Skaitinys iš pirmosios karalių knygos. Pranašo Elijo dienomis atsitiko šitoks dalykas. Jezreelietis Nabotas turėjo vynuogyną Jezreelyje šalia Samarijos karaliaus Ahabo rūmų. Kartą Ahabas užkalbino Nabotą ir jam pasiūlė: perleiski man savo vynuogyną. Aš jį daržų padaryčiau, matys prie pat mano namų. Už jį aš tau duočiau geresnį vynuogyną. O jeigu tau būtų geriau, už jį pinigai sumokėčiau. Bet Nabotas atsakė: apsaugok Viešpatie, kad tau atiduočiau tėvų palikimą. Ahabas sugrįžo į savo namus be nuotaikos ir suirzęs, kad jezreelietis Nabotas pasakė: aš tau neduosiu tėvų palikimo. Atsigulė lovon, nusisuko į sieną ir nieko nevalgė. Jo žmona Izabelė įėjusi pas jį paklausė: kodėl tu be nuotaikos ir nieko nevalgiai? Anas jai papasakojo: aš kalbinau jezreelietį Nabotą, perleiski man savo vynuogyną už pinigus, arba jeigu tau geriau, už jį tau atiduočiau kitą vynuogyną. Bet jis man atsakė: aš tau neduosiu savo vynuogyno. Tada jo žmona Izabelė jam tarė: tugi dabar Izraelio valdovas, tad kelkis, pavalgyk ir būk nuotaikingas. Aš tau įtaisysiu jezreeliečio Naboto vynuogyną. Taigi Ahabo vardu ji parašė laišką, jo antspaudu juos suantspaudavo ir pasiuntė seniūnams bei vyresniesiems, gyvenantiems kartu su Nabotu mieste. Laiškuose įrašė: paskelbkite pasninką ir liepkite Nabotui užimti pirmą vietą tautos akivaizdoje. O priešais jį pastatykite du nedorėlius. Testoju juodu liudytojais prieš jį ir te sako: tu pikžodžiavai Dievui ir karaliui. Po to jį išveskite ir užmuškite akmenimis. Miestiečiai, seniūnai ir vyresnieji, gyvenantys kartu su jo mieste, padarė, ką jiems Izabelė buvo įsakusi. Kas buvo parašyta laiškuose, kuriuos jį jiems buvo atsiuntusi. Jie paskelbė pasninką ir liepė Nabotui užimti pirmąją vietą prieš visą tautą. Taip pat atėjo du niekšai ir atsisėdo jiems priešais. Juodu stojo tautos akivaizdoje ir paliudijo prieš Nabotą. Nabotas pikžodžiavo Dievui ir karaliui. Tuo jau jį išvedė iš miesto ir užmušė akmenimis. Po to jie pranešė Izabelei: Nabotas užmuštas akmenimis, jis nebegyvas. Išgirdusi, kad Nabotas užmuštas akmenimis, kad jis nebegyvas, ji tarė Ahabui: kelkis, pasiimk jezreeliečio Naboto vynuogyną, kurio jis tau nenorėjo parduoti už pinigus. Nabotas nebegyvas, jis miręs. Išgirdęs Nabotą esant mirusį, Ahabas pakilo ir nuėjo prie jezreeliečio Naboto vynuogyno, kad jį pasigriebtų. Tai Dievo žodis. Supraski Viešpatie mano dejonę. Viešpatie, tu mano žodį išgirski, supraski mano dejonę, jautrus būk maldo šauksmui, o mano valdove, o mano dieve. Supraski Viešpatie mano dejonę. Tu netoks esi dieve, kuriam nedorybė patiktų, nedorilis tau nesvečias, akiplėša akivaizdoj tavo stovėti negali, tu nekenti visų darančių piktą. Supraski Viešpatie mano dejonę. Melagiams pražūtį leidi, žutikai ir apgavikai Viešpačiui koktus. Supraski Viešpatie mano dejonę. Tavasis žodis yra mano žingsniams žibintas, šviesa mano takui.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta, akis už akį ir dantis už dantį. O aš jums sakau, nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo palaidinę, atiduok jam ir apsiaustą. Jei kas verstų tave nueiti mylę, nueik su juo dvi. Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti, nenusigręžk. Tai Viešpatie žodis. Mili broliai, seserys Kristuje, Marijos radijo klausytojai. Šiandien Dievo žodis mus suveda į trijų didingų tekstų sankryžą. Ši sankryža apnuogina baisiausią žmogaus sielos piktžaizdės – godumą, manipuliaciją ir smurtą. Tačiau kartu ji nušviečia vienintelį kelią, kuriuo eidami galime iš šio tamsos rato įsivaduoti. Šiandien esame kviečiami pamatyti radikalų skirtumą tarp dviejų pasaulių – šio pasaulio, kuris remiasi jėga bei kerštu, ir Dievo karalystės, kurie triumfuoja suvereni meilės laisvė. Pirmas dalykas – pasaulio logika – godumas, klasta ir korumpuotas teisingumas. Pirmajame skaitinyje iš pirmosios karalių knygos girdėjome sukrečiančią istoriją apie Naboto vynogyną. Karalius Ahabas užsigeidžia paprasto žmogaus žemės esančio šalia jo rūmų. Jis siūlo pinigus arba geresnį vynogyną. Žmogiškai vertinant, tai sąžiningas sandoris, tačiau Nabotas atsako, apsaugok Viešpatį, kad tau atiduočiau tėvų palikimą. Šis atsakymas nėra užsispyrimas. Izraelyje žemė buvo ne prekė, o Dievo patikėta dovana, sandoros su Viešpačiu ženklas. Nabotas lieka ištikimas Dievo įstatymui, o ne karaliaus užgaidoms. Čia pasakojime atsiveria nuostabus dvasinis sutapimas, paslėptas pačiame Naboto varde. Išvertus iš hebrajų kalbos, vardas Nabotas reiškia vaisiai, atžala arba klestintis daigas. Šis žmogus tiesioginė prasme įkūnijo savo vardo esmę, jis augojo gyvybingą, gausų derlių nešantį vynogyną. Karalius Ahabas norėjo šią vaisingą žemę paversti tiesiog daržovių sodu. Šventojo rašto simbolikoje tai reiškia dvasinį nuskurdimą, gyvybės supaprastinimą ir švento žemės paskirties nuvertinimą. Ahabas norėjo dvasinį paveldą išmainyti trumpalaikį vartotojiškumą. Nabotas tam pasipriešina, pasirinkdamas ištikimybę Viešpačiui, o ne valdovo įgeidžiams. Tuomet į sceną įžengė karalienė Jezabelė, atstovaujanti pagoniškai absoliutaus valdovo ideologijai. Jai nesuprantama, kaip karalius gali paklusti įstatymui. Ir štai čia pamatome baisiausią smurto formą – teisinę žmogžudystę. Jezabelė neatsiunčia slaptų žudikų naktį. Jis organizuoja oficialų teismą, paskelbia pasninką, pasisamdo du melagingus liudytojus. Nabotas apkaltinamas piktžodžiavimu dievui bei karaliui ir užmėtomas akmenėmis už miesto. Tai totalitarinės sistemos veidas, kuris naudoja patį teisingumo aparatą, įstatymo raidę ir religinės apeigas tam, kad sunaikintų nekaltąjį ir užgrobtų jo turtą. Ahabas tuoj pat skuba paimti vynogyną, tapdamas šio nusikaltimo bendrininku. Antras dalykas – sielo šauksmas ir Dievo šventumas. Šio baisaus neteisingumo akivaizdoje penktojoje psalmėje girdime tikinčio žmogaus sielo šauksmą. Psalmininkas šaukėsi, Viešpatie, tu mano žodį išgirski, supraski mano dejonę, jautrus būk maldo šauksmui, o mano valdove, o mano Dieve. Ši malda atveria tiesą, kad Dievas girdi ne tik garsius žodžius, bet ir tylų, gilų širdies atodusi, kai žmogus yra spaudžiamas neteisybės. Psalmininkas vadina Jahvę mano valdove, taip pat mesdamas žemiškųjų valdovų, tokių kaip Ahabas ar Jezabelė, visagalybę. Maldininkas turi viltį, nežino esminę tiesą apie kūrėją. Tu netoks esi Dieve, kuriam nedorybė patiktų, nedorelis tau nesvečias. Dievo šventumas yra absoliučiai moralus. Pasaulio dievukai ir galingieji gali būti korumpuoti, tačiau viešpats bjaurosi kraugeriais bei apgavikais. Melas ir apkalbos, kurios sunaikino Nabotą, Dievo akise yra tolygus fiziniam kraujo praliejimui. Dievo teismas yra tikras ir išdidus pasipūtę negali stovėti jo šviesoje. Trečias dalykas – Jėzaus revoliucija – asimetrijos gale. Kaip reaguoti į tokį pasaulio supovimą, kurį matome Naboto istorijoje? Žmogiškasis teisingumas sako – akis už akį, dantis už dantį. Tai atpildo įstatymas, kuris ribojo kerštą ir saugojo visuomenę nuo visiško susinaikinimo. Tačiau Evangelijoje pagal Matą Jėzus žengė neįtikėtiną žingsnį pirmin. Jis sako – nesipriešink piktam žmogui, bet jei kas tave užgautų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kairįjį. Čia atsiveria šių žodžių gelmė. Jėzus kviečia mus atsisakyti simetrijos su blogiu. Jei smurtą atsakome smurtu, jei klastą atsakome klasta, blogio pasaulyje padaugėja. Mes pradedame žaisti pagal piktadario taisyklės. Jėzaus siūlomas kelias yra tikroji dvasinė laisvė, kuri perkeičia prievartą į dovaną. Atsukti kitą žandą. Smūgis į dešinį žandą išorinę plaštakos pusę senovėje buvo vergų ir žemesniųjų pažeminimo ženklas. Atsukdamas kitą žandą, tu nei bėgi kaip vergas, nei smūgi atgal kaip smurtautojas. Tu stovi tiesiai ir sakai, tavo smūgis negali atimti mano orumo, nes jis kyla iš Dievo, aš pats tau dovanoju savo veidą. Tu nuginkluoji skriaudiką. Atiduoti apsiaustą. Kai kas nors teisme nori atimti tavo marškinius, atiduok ir apsiaustą. Vienintelį vargšo turtą ir antklodę naktį. Taip tu apnuogini kito godumo absurdą, parodydamas, kad esi visiškai laisvas nuo daiktų stabmeldystės. Antroji mylė. Romėnų kareivis turėjo teisę priversti tave nešti jo nešulį vieną mylę. Tai buvo prievarta. Nueiti dvi mylės reiškia peržengti prievartos ribą ir paversti tai savo laisvo pasirinkimo. Kareivis nebemato nekenčiančio vergo, jis mato laisvo žmogų, kuris valdo situaciją per meilės perteklio. Ketvirtas dalykas – pasaulinis pavyzdys Europos susitaikymo stebuklas. Šie Jėzaus žodžiai nėra utopija, jie kuria istoriją. Pažvelkime į konkretų, visai Europai ir pasauliui žinoma įvykį, kuris pakeitė mūsų žemyno likimą po baisiausios žmonijos tragedijos antrojo pasaulinio karo. 1945 metais Europa gulėjo griuvėsiuose. Prancūzija ir Vokietija dešimtmečius buvo mirtinos priešės, viena kita niokojusios trijose baisiuose karuose. Prancūzų tautos širdise degė gili neapykanta vokiečiams už okupaciją, koncentracijos stovyklas ir milijonų sūnų bei dukterų mirčių. Pagal žmogiškąją logiką, simetrijos logiką, Prancūzija turėjo reikalauti visiško Vokietijos sutriuškinimo, pažeminimo ir keršto. Akis už akį. Žemyno laukia naujas neapykantos ir būsimų karų ratas. Tačiau tuomet iškilo krikščionis demokratai – Europos vienybės tėvai – prancūzas Robertas Šumanas ir vokietis Konradas Adenaueris. Šumanas, kurį bažnyčia 2021 metais paskelbė garbingojų Dievo tarnu, giliai tikinti žmogus, kasdien lankydavęsis šventose mišiose Prancūzijoje, suprato Jėzaus antrosios mylios logiką. Užuot reikalavęs keršto, 1950 metais gegužės 9 dieną jis paskelbė istorinę deklaraciją. Prancūzija pasiūlė Vokietijai savo vakarykščiam budeliui sujungti anglies ir plieno pramonę, strateginius išteklius reikalingus ginklų gamybai į bendrą instituciją. Tai buvo neįtikėtina asimetrija. Prancūzija atsuko kitą žandą ir pasiūlė brolišką ranką. Užuot statę naujas sienas, jie nuėjo antrąją mylę kartu. Adenaueris, būdamas gilaus krikščioniško tikėjimo vyras, priėmė šį gestą. Šis krikščioniško atleidimo ir asimetrija grįstas žingsnis pagimdė Europos Sąjungą ir atnešė mūsų žemynui ilgiausią taikos laikotarpį istorijoje. Priešai tapo pakeleiviais ir broliais, nes kažkas išdryso peržengti keršto įstatymą. kryžiaus paslaptis ant mūsų altoriaus. Broliai ir seserės, šis radikalus kelias yra paties Jėzaus Kristaus kelias. Nabotas mirė kaip auka, negalėdamas pasipriešinti sistemai, tačiau Jėzus ant Golgotos kalno prisėmė Naboto dalę savo noro. Kai Jėzui spjaudė į veidą, jis atsuko kitą žandą. Kai nuo jo plėšė drabužius, jis atidavė juos kareiviams. Kai jį vertė nešti kryžių, jis nunešė jį iki galo ir meldėsi už savo budelius. Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Ant kryžiaus Jėzus visiškai sugriovė piktojo sistemą, nes į neapykantą atsakė absoliučią meilę. Kasdien ant Eucharistijos altoriaus mes švenčiame šią paslaptį. Čia Dievas su mumis nesielgia pagal mūsų nuodėmes, jis netaiko mums taisyklės akis už akį. Jis atsako meilės pertekliumi, prieima mūsų tylų dūsavimą ir dovanoja mums savo gyvybę. Išeidami iš kiekvienos Eucharistijos šventimo, neškime šią ugnį savo kasdienybę. Kai savo šeimose, bendruomenėse ar darbuose susidursime su neteisybe, klasta ar pykčiu, nepasiduokime pagundai smogti atgal. Sustokime. Atsisakykime simetrijos su blogiu. Pasirinkime antrąją mylę. Prašykime viešpaties drąsos gyventi kaip dangiškojo tėvo vaikai, gebantis savo vidinę laisvę ir atleidimu perkeisti pasaulį. Amen.
Homiliją sakė kunigas Juozas Fakėjevas.